Tā, labi, ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad aicinu vēlreiz tātad abus divus likumprojektus, gan vidēja termiņa budžeta ietvaru, gan likumprojektu par valsts budžetu 2014. Gadam atbalstīt. Ministri piekrīt, fiksējam tātad Bordāna kunga nepiedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Paldies, pieņemts. Tā, paldies Finanšu ministrijai par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts. Paldies arī visiem kolēģiem, ka kopīgiem spēkiem mēs līdz šim lēmumam tomēr esam nonākuši.